Biblija sako, kad viskam yra laikas. Yra laikas tylėti, yra laikas taip pat ir kalbėti. Ir žinote, išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Reiškia, išmintingas žmogus žino, kada kalbėti ir žino, kaip kalbėti, ką pasakyti. Ir iš tikrųjų turbūt sutiksime, kad kalbėti ne taip jau paprasta, tinkamai ir laiku kalbėti ne taip jau paprasta užduotis ir ne visuomet pavyksta. Kartais, žiūrėkite, mes įsiterpiam ten, kur nereikia, kur geriau būtume patylėję, nieko nesakę. Kartais mes pasakome tą, ką nereikia, arba ne taip, kaip reikia pasakome, ne tokioj dvasioj, ar net ne tokias mintis. Taigi, iš tikrųjų, kalba atskleidžia žmogaus išmintį. Ir šiandien pamokėlėje mes, pamokėlės pavadinimas galbūt bus toksai teisė kalbėti. Kada mes turime teisę kalbėti, ir aišku, kalbėti turiu galvoj išmintingai, laiku, vietoje ir tinkamai. Elihuvas yra naujas veikėjas, kuris įsiterpė, neįsiterpė tikliau sakant, o pabaigus aniems diskusijas, užtylus ankstesniems kalbėtojams, jisai pradėjo ir išdėstė savo mintis. Ir kalbant apie Elihuvą, jisai, matote, jaunas vyras, jisai buvo pakankamai pagarbus, klausėsi ankstesnių kalbėtojų, kurie buvo vyresni. Nežinau ir 100% negaliu garantuoti, kad Elihuvas viską kalbėjo teisingai. Mes žinom, kad anie jo buvo draugai, daug kas sakė neteisingai ir ne visai teisingas jų požiūris buvo į Jobą. Ir kai kuriais atvejais jie netgi labai griežtai nuteisė ir netgi apšmeižė. Ir paskui, paskutiniam skyriuje Dievas bara Jobo draugus, bet būtent tos trys Jobo draugus. Elihuvas nėra baramas Dievo. Dievas pasako, kad anie draugai neteisingai išnekėjo apie Jobą, bet apie Elihuvą yra nieko nepasakoma. Taigi, Elihuvas, aš manau, buvo tas žmogus, kuris kalbėjo tinkamai, kuris kalbėjo išmintingai. Jis buvo toks draugas, kurio Jobui iš tikrųjų reikėjo, kuris pasakė Jobui ne tai, ką Jobas norėjo išgirsti, bet tai, ką jam reikėjo išgirsti. Bet iš kitos pusės jis pasakė jam norėdamas padėti su meile. Ir Elihuvas kalba šešis skyrius, jo kalba bus šešiose skyriuose. Ir paskui, kada Elihuvas baigė kalbėti, arba tiksliau sakant, Elihuvo kalba, arba kalbos vadžias, perima jau Dievas, po Elihuvo ima kalbėti Dievas. Tarsi, kai skaitai iš konteksto, man tai patrodo, kad Elihuvas tarsi net paruošė kelią viešpačiui. Elihuvas pradeda kalbą, kitokią kalbą, negu anksčiau kalbėjo jo draugai, ir jisai tarsi paruošė kelią viešpačiui ir paskui jau iš jo estafetę perima Dievas. Taip, Dievas jau prabyla iš audros Jobui nuo 38 skyriaus. Taigi, yra visokių nuomonių, aš girdėjęs, kad kai kurie ir Elihuvą nelabai tinkamai vertina, bet atsižvelgiantis tuos argumentus, kurie išvelgiami studijuojant šią knygą, vis dėlto aš vertinčiau kaip Elihuvą, kaip tinkamą kalbėtoją, kaip išmintingą kalbėtoją. Jo labiau, kad ir šiandien pamokėlėje mes matysime, kad jis vadovaujasi teisingais principais, bibliniais principais, Dievo žodžio principais, kalbėdamas su kitais žmonėmis, šiuo atveju su Jobu ir taip pat jo draugams. Ir kaip sakiau, Elihuvas nebuvo peikiamas, Dievas nepeikė po to. Tuo labiau Elihuvas vardas reiškia, vat, žinote, hebrajų kalboje yra dažnai vartojamas žodis Dievui pabūdinti, žodelis Eli yra Dievas. Tai čia Elihuvas irgi ta žodžio dalis yra jo varde. Tai Elihuvas reiškia, mano Dievas yra jis. Jo vardas irgi kai ką mums pasufleruoja. Taigi aš vertinu kaip Elihuvą kaip tikrą draugą, kuris pasako tai, ką reikia išgirsti reikiamų metu žmogui, kuris kalba išmintingai, kalba tinkamų laikų ir tinkamų žodžius. Ir dabar galim pasimokyti, nes iš tikrųjų mes irgi turėtume būti tokie tinkami kalbėtojai, išmintingi žmonės, kalbėti, žinoti, kada laikas kalbėti ir žinoti, kaip pasakyti. Žinote, vat, patarlių knygoje parašyta, kad laikų pasakintas tinkamas žodis yra kaip aukso obolys sidabro įdėklė. Įsivaizduojate, kokia iliustracija – aukso obolys, dar sidabro įdėklė. Tai vat, sako, laikų pasakytas tinkamas žodis. Ne taip lengva laikų kalbėti, tinkamų laikų ir tinkamai kalbėti. Ir dabar vat, tokie septyni bus principai šiai pamokėliai, kuriuos laikosi Eliguvas ir mano manimu tai teisingi principai, atitinkantis Dievo žodžio dėsnius. Ir žiūrėkite, pati pirmą eilutę. Tie trys vyrai liovėsi atsakinėti Jobui, nes jis laikė save teisiu. Ir tada antrą eilutę tada prabilo Eliguvas. Pasižiūrėkite, pirmas principas. Mes turim teisę kalbėti, jei kiti baigė savo kalbą. Matot, Eliguvas nepertraukė jų teisingai, nepuolė garsiau šaukti už juos, kad jūs neteisus. Ne taip yra iš tikrųjų. Nepuolė ginčytis netgi su jais. Jis palaukė, kol ankstesni kalbėtojai užbaigė savo kalbą. Ir kai šie jau užbaigė viską, ką norėjo pasakyti, kada toliau neturėjo ką pasakyti, tuomet Eliguvas sulaukė savo eilės, ėmė ir pareiškė savo nuomonę. Tai atitinka, ką mus moko šventas raštas. Pavyzdžiui, patarlių 18.13 sako taip, kad kas atsako iki galo neišklausęs, tas kvailas ir begėdis. Žiūrėkit, mūsų bendravime tai būna, aš prisipažinsiu ir aš taip kartais neištveriu, taip ir neišklausau žmogaus iki galo, neleidžiam užbaigti mintį ir kartais, žiūrėk, pertraukiu ir jau peršu, sakau savo mintis. Lygiai taip pat ir kiti elgesi, tai yra neteisinga, tai yra neteisingas bendravimo principas. Mes turim leisti žmonėms išsakyti savo mintis ir tada sulaukia savo eilės, kada mums suteikiama žodis, tada mes turim irgi teisę laiku kalbėti. Nes yra laikas kalbėti, laikas tylėti. Tai kai kitas žmogus kalba, taip, tuomet yra laikas ką? Kalbėti? Įsivaizduoti, jeigu mes dabar visi įvimsim kalbėti kartu. Aš kalbu čia prie sakyklos, jūs kalbat vieną su kitu, kažkas atsistojęs kalba ten su balkonu, žodžiu, tai kažkas, tai bus netvarka, tai bus visiems žala, niekam naudos iš to nebus. Tai yra laikas tylėti, laikas kalbėti. Arba, pavyzdžiui, kitas žmogus kalba, na tai gal nekalbat, gal kažkiek esat mandagus, bet jūs neišklausot, jūs to skubat su savo išvadom, dažnai tas būna konfliktuose. Žiūrėkite, žmogus bando paaiškinti savo poziciją, savo nuomonę, tas net neišklauso, jis beklausydamas jau net neklauso iš tikrųjų, galvoja, ką atsakys jau, kad įtikintų savai. Ir gaunasi, nėra tuomet ryšio, nėra bendravimo, nėra supratimo. Ir jis negali būti už tai, kad mes net neklausom, ką kitas žmogus nori pasakyti. Mes to iš anksto bandom įrodyti savo teisumą. Tai Eliguvas taip nesilgė, matot, jisai vadovaujasi tinkamo bendravimo principais, jisai žino, kad yra laikas patylėti ir žino, kad ateis laikas, kada bus ateis laikas, jisai pasakys. Ir dabar dar viena Biblijos eilutė, kurią noriu priminti iš Naujo Testamento. Jokūbas sako, panašią mintį, sako, kiekvienas žmogus, mano mylimi broliai, tai būna greitas klausyti ir lėtas kalbėti ir lėtas pykti. Jokūbo 1.19, taip užrašyta. Ką reiškia greitas klausyti? Taip atidus, išklausyti kitų žmonių, ką jie sako. Ir lėtas kalbėti, o pas mus dažnai atvirkščiai yra, nes mes būnam labai greitai kalbėti ir labai lėti klausyti, mes labai nenorim klausyti. Tai paskui, aišku, viens kito nesuprantam. Dar jeigu į mažai šių argumentų, tai galim tokie pasitelti vizualinę priemonę. Ir aš paklausiu jūs, kiek jūs turite burnų ir kiek jūs turite ausų. Koks yra santykis, taip? Kiek Dievas davė žmogui ausų? Dvi turim ausis. Kiek Dievas davė žmogui burnų? Vieną burną. Tai mažiausiai mes turim du kart daugiau klausyti, negu kalbėti. Suprantat? Jeigu žvelgti į šitą santykį. Bet dažnai yra atvirkščiai. Taip. Ir todėl, aišku, paskui stokojam supratimo, ir todėl mūsų bendravimas nebūna tinkamas. Taigi, Elihuvas paisė šio dėsnio ir jis kalbėjo tuomet, kai kiti baigė savo dėstyti mintis. Tad būkime irgi išmintingi, nesvarbu ar darbe, ar bažnyčioje, ar bendraujant su draugais, jeigu jis dėsto savo mintį, turėkim kantrybės. Tai būkim greiti klausyti ir lėti su atsakymais. Nes suprantat, jeigu mes iki galo neišklausysim, mes gal net nesuprasim žmogaus, ką jį noriu pasakyti, mes tuoj paskubėsim su savo iš ankstinėm išvadom, tai, kur galim smarkiai suklysti. Todėl išklausyti kitą žmogų yra tinkama ir sako, kas iki galo neišklauso, tas kvailas, reiškia, elgiasi neišmintingai ir begėdis, reiškia, elgiasi negarbingai, nemandagiai. Tai nemandagu yra. Dabar antras dėsnis, antrai trečiai lūtė, kurio vadovavosi Elihuvas ir mano manimu teisingai, sako, jis, Elihuvas, supyko ant Jobo, nes jis laikė save teisų, jis teisino save, o ne Dievą. Ir jis taip pat supyko ant jo trijų draugų, nes jie nesurado atsakymo, tačiau vis tiek kaltino Jobą. Tai čia aš įvardinau šitą principą taip. Turim teisę kalbėti, ir net sakyčiau pareigą kalbėti, jei matau kažkur tai neteisybę. Jei matau, kad reikalai vyksta ne taip, kaip turėtų vykti. Elihuvas, žiūrėkite, jis visą laiką tylėjo, jis nesakė nieko, jis atidžiai klausė, laukė savo eilės. Galbūt jis net neplanavo kalbėti, mes nežinom. Bet galų galia jis pamatė, jis kada išklausė, ką Jobas šneka, kada išklausė, ką šneka šitie draugai, matot, jo širdyje sukilo tas pyktis. Na, Biblija kalba apie tokį šventą pyktį. Aišku, čia aš turiu pasakyti, mes turim būti labai atsargus, nes žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės ir kartais galim visiškai save pateisinti savo netinkamą elgesį, sakyti, pas mane čia šventas pyktis sukilo čia. Išverčiau stalus namuose, trenkiau su kumšiu per stalą. Tai čia atsargiai, turim būti atsargus, čia aš tą suprantu. Bet kita vertus, Biblija kalba, kad yra toksai, reiškia, šventas pyktis, kuris kyla dėl neteisybės, kurią mes matome aplinkui. Ir va čia, žiūrėkite, dėl ko jam sukilo šitas pyktis Elihuvui. Nes jis mato, kad Jobas šiuo atveju teisinasi, viso Jobo kalboje taip labai daug pasiteisinimus. Jis save teisina ir būtent sako, save teisina, o ne Dievą teisina. Matot, jo pyktis susijęs su Dievu. Jisai ne tai, kad jisai ten jį įžeidė ar kažkaip kitokią nuomonę išsakė. Ne, dėl to, kad jisai Jobas nepakankamai jo manimu Dievą įvertino taip, kad jisai labiau teisino save negu Dievą. Ir iš kitos pusės, priešingas dalykas, supyko ant tų trijų draugų, kadangi jie nerado jokio atsakymo iš tikrųjų, niekaip nepadėjo Jobui, bet vien tik tai kaltino Jobą. Nu, žinote, aš nežinau kaip jums, bet aš jums galiu pasakyti, kad ir man sukyla pyktis viduje, ir aš tikiu, kad tokiais atvejais tai yra būtent tas šventas pyktis, kada aš matau, kad kitas žmogus yra kaltinamas, kada kitas žmogus kažkas apkalba, kada kaltina, kada šmeižia. Nežinau, mano širdyje sukyla pyktis. Aš galvoju, kodėl taip vyksta, kodėl taip darote. Taigi Dievas sako, taip negalima daryti. Tai nuodėmė. Neką mažesnė negu girtuokliavimas ar žmogžudystė. Tai žodžiu gali nužudyti dar smarkiau negu kad veiksmais. Tai aš galvoju, Elihuvas buvo panašioje padėtyje. Jis mato, kad draugai, žiūrėkit, 30 skyrių. Ir tie trys draugai tenai su Jobu ištisai kaltina ir šmeižia, ir kaltina, ir šmeižia, ir nėra galo. Šmeižia, tai turiu galvoj, kad kaltina Jobą visai nebūtais dalykais, ko iš tikrųjų net nebuvo. Tai, aišku, sukyla pyktis. Aš prisimenu, mano žmona, va, Teglė pasakoja, sako, nu, tiesiog neištvėriau darbę, sako, ateina tos moterys viena ant kitos. Kalba, juokiasi, sako, apie vieną tikinčią moterį, reiškia, pradėjo kalbėti neigiamai, kad va, ten jinai eina į kažkokią bažnyčią, ten tik Dievas jai. Ir tiesiog, jis sako, klausykit, sako, jūs irgi krikščionės, katalikės, ar jūsų bažnyčiai moko apkalbinėti, ar tyčiotis iš žmonių, sako, tiesiog jau negalėjau ištylėti. Ir aš galvoju, tai buvo tas momentas, kaip Elihuvui, kada tiesiog jau negali ištylėti, kada matai tą neteisybę, kada tavo akise yra šmeižiamas kitas žmogus, pasakyti, užteks, aš neklausysiu, negalima tai. Aš negaliu priversti jūsų susičiaupti, bet aš Nenoriu klausyti jūsų apkalbų, jūsų šmeišto, jūsų kaltinimo, užteks. Aš galvoju, tai sukyla šventas pyktis, nes Dievui tai nepatinka. Ir jeigu Dievo dvasia yra mumise, taip mes jautru šventai dvasiai, tai tas Dievo ta rūstybė užsidėdė ir mūsų širdyje. Lygiai tas pats, iš kitos pusės, kada Jobas teisino save. Irgi, kai matai žmogų, kuris visuomet turi pasiteisinimų, visuomet jis visur teisinasi, jis niekad nekaltas, jis niekad nepripažins savo kažkur klaidos, jis visada visur kiti kalti, tik ne aš. Aišku, Jobas nebuvo toks jau labai stiprus teisintojas, ta prasme, kad buvo daug stipresnių ir yra daug stipresnių. Jobas dar tas nėra blogiausias variantas. Taip. Bet irgi tikrai buvo jo kalboje tokių dalykų, kuris labiau savo teisumų susirūpinęs negu Dievo. Ir aišku, tuomet irgi, kai matai, kada žmogus viskam ieško pasiteisinimų, kada jisai niekur neprisiema atsakomybės, kaip pavyzdžiui, Adomas su Ieva po iš karto po nuopuolio. Tai to įkaltina viens kitą, va būtent taip ir elgiasi. Save teisina, kitus kaltina. Tai aišku, tuomet reiškia, yra proga sulaukus momento, aišku, nepertraukiant žmonių, nepiktuoju, bet tiesiog, kada atėjo galimybė, kada gavai progą įsisakyti, tiesiog pasakyti, kad užteks, aš nenoriu klausyti tokių dalykų. Ar taip neturi būti, jūs neturit kaltinti, apkalbinėti, šmeišti, tyčiotis iš kitų. Turim drąsiai išsakyti savo poziciją. Ne bijant kitų žmonių reakcijos. Taigi teisė kalbėti, jei kiti baigė kalbėti, teisė kalbėti, jei matau neteisybę, jei matau, kad aplinkui vyksta ne visai geri dalykai. Trečias. Teisė kalbėti, turi teisę kalbėti, jei pagarbiai išklausai visas puses. Ir va čia sekančios eilutės, 4-7 eilutė, mes jau skaitėm, aš dar kartą smulkiai neskaitysiu, bet žiūrėkit, Jobui kalbant, Elihuvas laukė. Kodėl laukė? Nes jie buvo visi tie, ir Jobas, ir tie vyrai buvo vyresni už jį, jisai buvo jauniausias. Ir ypač rytų kultūroje, iš tikrųjų tai būtų tinkamas pavyzdys ir vakarų kultūroje turėtų būti, kad yra gerbiami vyresni žmonės. Tai. Vyresni amžiumi žmonės, galbūt vyresni pareigomi žmonės, turėtų būti gerbiama. Ir sako, jie buvo vyresni, šiuo atveju amžiumi vyresni, ir jisai kantriai laukė. Jis gerbė, jisai pagarbiai klausė kitų ir išklausė ne tik vienos pusės, ne tik paklausė Jobo kalbos. Taip. Nes ten praktiškai buvo dvi kovojančios pusės. Vienos pusės buvo Jobas, iš kitos jo trys draugai. Vieną save teisino, kiti jį kaltino. Tai jisai išklausė visų pusių, jis išklausė kantriai, ką kalbėjo Jobas ten 10 skyrių, ką kalbėjo Elifazas, Bildadas, Sofaras, išklausė visų pusių, įsiklausė į visas pusės ir tik tada prabilo. Vėl tai labai tinkamas ir teisingas pavyzdys mums. Kartai, žinote, mes nusprendžiam ir kalbam ne tai, kas teisinga, todėl, kad neišklausom visų pusių. Labai dažnai mes apsisprendžiam arba prieinam nuomonės ar išvados išklausę tik kažkokią vieną pusę. Va čia šiuo atveju vyko konfliktas. Dvi konfliktuojančios pusės. Jobas ir jo trys draugai. Tai žinot, jeigu paklausytum tik Jobo, atrodo jis teisus. Jeigu paklausytum tik draugų, atrodo galbūt jie teisus. Bet kaip išklausai abi pusės, visas pusės, tuomet nusipiešia visai kitoks paveikslas. Aš žinau, net ir mūsų bažnyčioje, krikščionių tarpe, pas mane buvo tie žmonių ten, bet sakė, va tas ir tas, tai netinkamai daro, reikia pastoriuotis priemonę. Ir dažniausiai, nu, kaip kalba apie konfliktą, tai visuomet yra kelios pusės, taip yra konfliktuojančios. O sakau, tu kalbėjai su ta kita pusė. Ne, bet aš kalbėjau su tai palauk, sakau, negalima smerkti iš karto išklausus tik vienos pusės. Reikia būtinai išklausyti abiejų ar net visų pusių, jeigu ten daugiau tų pusių yra, 3 ar 5. Tik tada gali blaiviai vertinti. Žiūrėkite, kada vyksta teismas, tai irgi juk teisėjas pirmiausiai išklauso ir prokuroro kalbos, ir liudininkų kalbų išklauso, ir galų gale leidžia pasisakyti kaltinamajam, kuris yra kaltinimas. Nes kartais galim būti neteisus, kartais būna kaltinimai nepagristi. Žmogus būna išteisinamas net iš teismo salės ir tokiu atveju būna. Taip visokių atvejų gali pasitaikyti. Gal kažkas piktybiškai kaltina, gal kažkas tiesiog taip sutapo, kad jis tapo tuo kaltinamuoju pirkimo ožiu. Tai todėl svarbu išklausyti visas puses, jeigu norim būti tinkami kalbėtojai, tinkami patarėjai. Atsiminkite, Jobas kenčia didžiulį sunkumą ir jam reikia būtent po tokių tikrų draugų, kuris nepataikautų, kuris nekaltintų, bet tuo pačiu pasakytų tiesą, galbūt ne visai malonę tiesą, bet tiesą, kurią jam reikėtų išgirsti. Ir tam, kad padarytume tinkamai, todėl reikia įvertinti visas puses, taip, o ne vienašališkai. Ne tik kaip man atrodo, ne tik kaip sakė kažkoks vienas žmogus, bet išklausyti įvairius vertinimus. Tai irgi teisingai, nežiūrėkite, Biblija sako, daugelį rašto vietų, Senam Testamente ir Naujam. Kiekvienas nusikaltimas turi būti patvirtintas kiek? Mažiausiai 2-3 liudininkų. Žodžiais. Gal sako, jeigu tau brolis nusidėjo, jeigu reiškia nusikalto, tai praktika. Eik pasakyk jam prie 4 akių. Dažnai taip nedarom. Dažnai nam pasakom dar kokiam 6 akim kitiem, bet tam broliui taip ir nepasakom ar sesiai. Jeigu nuvėjai, sako, pasakė asmeniškai, tai tik tavo jo reikalas. Daugiau niekas neturi būti įtrauktas į tą pokalbį. Jeigu pasakė, jeigu jis tais nepaklausė, va tada pasiimk liudininką, tada gali tik pasakyti kitam žmogui. Tik tada. Ne anksčiau. Ir tada, jeigu dar nepaklausė, tuomet praneš bažnyčiai. Taip, jūs matot, kad būtų patvirtintas, sako, kiekvienas žodis. Taip. Todėl, kad tai, kad vienas žmogus kaltina kažką, tai dar nereiškia, kad tas žmogus iš tikrųjų kaltas. Gal tai tam taip surodė, taip, gal sušvietė jam taip, bet gal iš tikrųjų visai nėra kaltas. Todėl kitas žmogus, kitas liudininkas arba liudininkų grupė galbūt ves šviesai tą reikalą, kad išklausysim kitų pusių ir kitiems žmonėms taip visai netrodo. Ir todėl nebūtinai tas kaltintojas yra teisus. Taip. Dabar ketvirtas principas. Teisė kalbėti, jei turiu tinkamą, teisingą dvasinį supratimą. Reiškia, pirmiausia, turiu ištirti save, ar tikrai aš suprantu tą reikalą, kuriuo aš noriu pasisakyti. Nes jeigu iš tikrųjų aš nesuprantu, gerai iki galo nesuprantu, tai nėra prasmės tuomet ir kalbėti. Kam tuomet kalbėti, jeigu tu pats nežinai. Ir vat sekančios eilutėse, nuo 8 iki 10 eilutės, jisai apie tai ir pabrėžia. Taip, jisai anksčiau sakė, kad vat, aš galvojau, tegul amžius kalba, nes jis laukė, jie buvo vyresnė. Išmintis reiškia, patirtis tegul kalba, metų skaičius tegul pamoko išminties. Bet dabar jis 8 lūtėje sako, tačiau dvasia yra žmoguje ir visagalio įkvėpimas duoda jam supratimą. Čia labai svarbi lūtė šita. Iš tikrųjų, mes kalbėjom apie taip žmogaus dvasę, čia praeitą sekmadienį buvo pamoklas. Taip, žmogus turi dvasę ir ta žmogaus dvasė yra viešpaties žiburys, kuris tydė žmogaus gelmes, širdies gelmes. Ir galų gale tikinti žmogus turi Dievo dvasę ir Dievo dvasė duoda supratimą, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Taip. Ir va čia žmogus turi siekti būtent to dvasinio supratimo, kad ne tai, kad aš čia dabar, kad man atrodo teisingai. Žinot, reiškia, kunigų knygoje, teisėjų knygoje užsibaigė ta knyga parašyta, kiekvienas darė tai, kas atrodė, kas jam buvo teisinga. Buvo visiškas kosas šalyje. Nebuvo karaliaus, nebuvo tvarkos. Kiekvienas darė, kas jam atrodė teisinga. Vienam taip atrodė teisinga, kitam taip. Kiekvienas buvo teisus savo kyse. Bet ne viskas, kas man ar jums atrodo teisinga, yra iš tikrųjų teisinga. Ar tai teisinga Dievo akise? Va čia yra klausimas vertas dėmesio. Mano nuomonė, jeigu jinai nepagrįsta Dievo žodžiu, jo supratimu, neturi jokios reikšmės. Aš galiu turėti savo nuomonę, bet perpiršti ją kitiems, ypač jeigu pats nesu tikras, ar tai atitinka Dievo valią, Dievo supratimą, tuomet. Tai va čia jis įsako, seniai ne visuomet yra išmintingi ir amžius ne visuomet leidžia suvokti, kas teisinga. Ir jisai va sako, taip, aš jaunesnis, aš neturiu tiek patirties, aš neturiu, reiškia, galbūt tiek net žinių, sakykime, kaip jūs įgyję esat tiek garbingumo per savo trumpesnį amžių, kai aš jaunas žmogus. Bet, sako, aš galvoju, kad vis dėlto svarbiausias faktorius yra būtent Dievas, kuris teikia supratimą. Ir iš tikrųjų, aš čia visiškai sutinku taip, su juo tą patvirtinant kitos Biblijos eilutės, kad ne metai yra svarbiausias faktorius. Kartais atvirkščiai žmogui tas netgi pakišo koją, sakyčiau, kadangi žmogus galvoja, aš jau patyręs, aš jau čia viską žinau, aš jau čia subrendęs krikščionis, aš jau daug metų su Viešpačiu, arba bendrai aš jau esu daug gyvenimą matęs žmogus, tai čia, ką man čia tas jaunolis pasakys? Ir čia labai gali būti didžiulis suklupimo akmuo, tai, nes ne visuomet metai patirtis yra teisus. Iš tikrųjų, supratimas turi ateiti tiek jaunam žmogui, tiek vyresniam žmogui turi supratimas ateiti iš Dievo. Tai Dievas duoda supratimą, teisingą supratimą, išmintingą patarimą. Tai iš esmės net neišmintinga kalbėti, jeigu aš neturiu teisingo dvasinio supratimo. Jeigu mano supratimas netitinka Dievo žodžio, jeigu tai, ką aš sakau, netitinka rašto mokymo, tai aš galiu pasilaikyti savo nuomonę savo, tada būsiu išmintingesnis. Sako, net ir kvailys atrodo išmintingas, jeigu tyli. Tai geriau tuomet jau tą nuomonę pasilaikyti savo. Bet jeigu ištyriau, tikrai ištyriau, kad atitinka, tai Dievo žodį, teisingą supratimą, jeigu tikrai tikiu, kad man Dievas atvėrė akis, aš suprantu šitą reikalą, tada aišku, turiu teisę pasakyti, turiu teisę pakalbėti ir išreikšti savo nuomonę. Tai jisai sako, todėl manęs pasiklausykite 10 eilutėje, tai aš irgi pareikšiu savo nuomonę. Na, aišku, mes suprantam, kad tos nuomonės nėra neklystamos. Tai gali būti ir mūsų nuomonės, ir pas dvasinį žmogų gali būti kartais nuomonė ne visai teisinga. Tai čia nėra neklystančių žmonių, tai tą turim prisiminti. Tai. Bet iš kitos pusės įvertinti, ar tikrai sąžiningai ištyriau šį klausimą Dievo šviesoje, ar meldžiausi, ar prašiau Dievo supratimo, ar studijavau jo žodį, prieš pasakant. Tai turėtų būti. Jeigu to nedariau, tai geriau susilaikyti. Aš va čia atsimenu, žiūrėjau debatus dabar prieš rinkimus, aš stebėjau keletą debatų man dėl tarp kandidatų ir kalbėjo du garbus politikai žinomi. Ir žinot, žurnalistai tai vis traukia už liežuvio, nori ištraukti daugiau. Tai kaip jūs čia vienu klausimu pasakysit, kaip kitu klausimu pasakysit. Ir man patiko vienas politikas, aš neminėsiu vardo, kad nedaryčiau čia agitacijos kažkokios politinės, nes, kaip žinot, čia nelaikimai vyksta. Tai, bet tiesiog tas žmogus man patiko, jis buvo jaunas vyras irgi. Bet sako, žinot, aš neatsakysiu šitą klausimą, aš nesu pakankamai susipažinęs su detalėm šio klausimo. Tai yra rimtas klausimas ir aš negaliu. Tai vis tiek, o aš už jūs balsuosiu žurnalistė, vis tiek man reikia žinoti, tai taip ar ne? Sako, ne, dabar aš neatsakysiu, aš nesu pakankamai. Ir aišku, žinos pusės skamba tarsi galbūt, nu, koks tu politikas dabar, čia net nežinai apie šitą klausimą negali atsakyti. Tokia pagunda yra kažką pasakyti, bet ką, suprantat, kad rinkėjams tai skambėtų, atrodytų išmintingai. Bet man patiko šitas žmogus, kad jisai neskubėjo dėstyti savo nuomonės, kol jisai nėra tvirtai jos ištyręs. Tai yra, galvoju, geras ženklas. Jeigu atsakinėjai, pasisakai svarbių klausimų, pirmiausiai tu, ar tu ištyrė. Aš esu matęs daug ir krikščionių, kada stovi, sakykime, mokytojas, va, Biblijos institute mokėmės. Jisai 20 metų moko, o staiga atsistoja studentas, kuris kelis mėnesius čia mokosi. Ir jisai jau kritikuoja mokytoją, kad čia neteisingai, kad turi būti taip. Jis tik perskaitė lūtę, net nespėjo apie ją pasimelsti, pagalvoti, patrinėti. Jis jau su to išvadas beria kaip žirnius ir jisai. Tai čia yra tuščia puikybė, čia yra kvailystė. Čia yra neišmintingas žingsnis. Pirmiausiai, turiu teisę kalbėti, tuomet jei ištyriau savo nuomonę, jei tikrai esu tikras, aišku, suprantu, kad galiu klysti, bet esu sąžiningai nuoširdžiai tikras, kad tikrai tai yra tiesa, meldžiausi, ieškojau Dievo valios, tada turiu teisę pasakyti. Kitaip, kitu atveju geriau patylėti, geriau palaukti, kol ta nuomonė subręs, dar ją ištyrinėti ir tik tuomet kalbėti. Penktas dalykas, turiu teisę kalbėti, jei kitų kalba atrodo nepakankama. Žiūrėkite, 19 eilutės, jisai sako, aš kantriai laukiu jūsų žodžių, tai klausiau jūsų svarstymų, matot, jis atidžiai klausė, jis įklausė Ne šiaip, kad tik tai tylėjo. Jisai klausė, jisai svarstė, ką jie sako, jis vertino taip jau argumentus, klausė, kokie buvo Elifazo argumentai, kokie Cofaro, kokie jo buvo, jis viską vertino. Taip, atidžiai klausė, vertino ir stebėjau, sako, bet, sako, ne vienas iš jūsų neįtikino Jobo, 12 eilutė, ir iš tikrųjų nedavė atsakymo jam. Žodžiu, sako, aš viską išklausiau, kantriai išlaukiau, gerbiuojau su jūsų amžiu, jūsų patirtį, įsiklausiau jūsų argumentus, bet vis dėlto jūs baigėt kalbėti, jūs nutilot, ir vis tiek matau, kad Jobas taip ir neturi atsakymo, ir jūs taip pat Jobo taip ir neįtikinat. Žodžiu, jūsų kalbos nepasiekė tikslo, vis tiek tas poreikis lieka, vis tiek Jobas toliau kenčia, jam reikia pagalbos, vis tiek Jobui reikia atsakymo. Žodžiu, kitų kalba netliko tos užduoties, reiškia. Nes, pavyzdžiui, jeigu matau, kad kažkas kitas pasakė tai, ką aš noriu pasakyti, jeigu ta kalba jau yra, tos mintis yra, tas darbas atliktas, tai man gal nebūtų jau kalbėti 10 kartų patį teisingai. Jeigu kiti tas žmonės pasakė, jeigu būtų išmintingai kalbėjęs Cofaras ir Elifazas ir Bildadas, tai galbūt Elihuvas iš vis nebūtų šnekėjęs. Jeigu jie būtų pasiekę tikslo, jeigu jie būtų sugebėję pagosti Jobą, jeigu jie būtų sugebėję įtikinti Jobą, duoti jam atsakymus, tuomet galbūt Elihuvas iš vis nebūtų kalbėjęs. Tai. Nes nu kam jau aš burna, jeigu kiti tą darbą atliko. Bet vat jeigu matau spragą, jeigu matau, kad spraga neužpildyta vis dėlto, taip, tada mane sako, mane tai verčia kalbėti, taip, tada jaučiu atsakomybę, pareigą tą spragą užpildyti, taip, nes už tai, kad jūs kalbėjote anksčiau, tai nepasiekė tikslo. Tai irgi dar vienas argumentas, kada geriau kalbėti, negu tylėti. Šeštas principas, labai svarbus nuo 16 eilutės, teisę kalbėti, jei jaučiu arba turiu vidinį paraginimą. Nes čia ypač, atsiminkite, Elihuvas buvo tikintis žmogus, taip. Ir jisai kalba, sako, žiūrėkite, aš laukiau ir paskui nusprendžiau atsakyti, pareikšti savo nuomonę. Ir aš turiu pakankamai žodžių, 18 eilutė, kodėl? Nes dvasia, o dvasia mane ragina. Taip atsimenat, jis anksčiau kalbėjo apie dvasę, apie visą galio įkvėpimą, kuri duoda supratimą. Reiškia, Dievas jam davė supratimą, jisai turi, reiškia, teisingą supratimą, jisai ištyrė savo nuomonę, bet taip pat sako, ir aš negaliu tylėti, mane dvasė ragina. Reiškia, Dievo dvasė mane ragina pasakyti. Ir vėliau sekančio eilutė jisai sako, mano pilvas kaip vynas, neradas išėjimo, plėšantis naujas odinės. Na, žinot, kai vynas jisai kaip rūksta, tai jis irgi tas odinės, tais laikais buvo pilami odinius tokius indus, tai tiesiog net jeigu jis ta oda būdavo sena, tai supliešindavo tiesiog. Taip. Tai čia irgi sako, mano tiesiog ta dvasia man jie, jinai, nu, kaip vis mane ragina. Ir žodžiu, vis stipresnis troškimas, noras išsakyti savo nuomonę. Na, turbūt visi mes kaip tikinti esam patyrę kažką panašaus, taip, kada tikrai, kada Dievas ragina kelia mus kažkokiam tai darbui arba taip pat ir kažkokiam kalbai galbūt taip, kada tu turi tą vidinį paraginimą. Tai ir čia suprantat, va, tai išmintingas irgi principas. Jeigu aš turiu teisingą supratimą, jeigu šio klausimu galiu pasisakyti, jeigu aš esu ištyręs savo nuomonę, taip turiu suderinęs ją su Dievo žodžiu, su Dievo dėsniais. Ir kita vertus, jeigu aš tikiu, kad Dievas mane kelia pasakyti šitą dalyką. Gal kitą kartą situacijų gal nereikia, gal tiesiog nereikalink, bet kitą kartą Dievas nori, kad tu tave panaudoti, kad tu būtum tas įrankis. Taip. Kitą kartą gal nereikia, gal Dievas kitą žmogų panaudos. Bet tas va, vidinis troškimas, vidinis raginimas, kuris ateina iš vidaus, iš Dievo dvasios, taip sako, dvasia mane ragina. Ir sekančių dar eilutė, jis sako, aš turiu kalbėti, kodėl? Kad man būtų lengviau. Praversiu lūpas ir atsakysiu. Jis jaučiasi, va, žinot, kartais būna tokia situacija, kad tu jauti atsakomybę ir pareigą pasakyti. Jeigu tu tyli, nesakai, tu jautiesi blogai, tu žinai, kad tu net lieki tos užduoties, kad to Dievas liepia. Pavyzdžiui, galbūt Dievas sako, eik kažkam paskelbk evangeliją kaimynui, kuris serga, ne? Aš atsimenu vienas brolis studijoje iš mūsų bažnyčios. O jisai ten vis turi pasiteisimų, visai kitokių reikalų. Ir sako, aš neinu vieną dieną, kitą dieną. Ir sako, paskui aš tiesiog jaučiu širdyje, kad mane ragina dar stipriau, dar didesnis troškimas. Kol galų galę sako, aš nuvėjau su to žmogum, pakalbėjau ir viskas labai puikiai susiklostė, buvo galimybė. Ir tai va tas vidinis raginimas, taip irgi laukti Dievo, visame kame mes kaip tikintieji vaikščiam su Dievu ir laukti Dievas tuos laiką, kada kalbėti. Nereikia užbėgti už akių, skubėti, dar tokių žmonės, toj, žinot, pas mus didžiausia problema bendravime, kad mes bandom įbrukti savo nuomonę. Man tai patrodo, aš galvoju, kad aš teisus ir dabar visi klausykit manęs, taip darykit. Ne, tai reikia išlaukti Dievo, išlaukti Dievo. Dievas yra tas, kuris atveria duris, kuris suteikia galimybės. Gal turi tikrai teisingai turi ką pasakyti arba pasielgti arba, nežinau, dar kažką padaryti, bet kartais reikia išlaukti Dievo. Ir va čia paprasčiausias pavyzdys, Elihuvas, jisai išlaukė Dievo. Jis kantrai laukė tos va, 30 skyrių, 31 skyrių, kol kalbėjo kiti, jisai vis laik tylėjo, atidžiai klausė, svarstė. Ne tai, kad jis kažkur atėjo dabar iš niekur, suprantė, ir pareiškė savo nuomonę. Ne, jisai buvo įsigilinęs į tą kalbą, į situaciją, jis buvo įsigilinęs. Jis tikrai turėjo teisę pasakyti, jis turėjo ką pasakyti. Ir dabar, kada Dievas jau jį paragino, tada jisai pasakė tuos žodžius. Tai tinkamo krikščioniško bendravimo principas. Tai visame kame mes turim sekti Dievo vedimu ir taip pat kalbėti, kad esam Dievo raginami. Jeigu to vedimo neturim, geriau galbūt palaukim tinkamo meto ir neskubėkim. Nes, žinot, kartais su liežuviu gali pridaryti daugiau žalos negu naudos. Tai čia labai irgi atsakingas reikalas. Tarp kitko, panašų dalyką Jeremijas, vat irgi, pažymė. Noriu paskaityti jo eilutę dar. Jeremijo 20 skyrius, kas jeigu sekate. 20 skyrius. Reiškia, Jeremijas buvo Dievo pranašas, taip jisai skelbė Dievo žodžius ir jo žinia nebuvo labai linksma, kaip sakant, tiem žmonėm, kuriems jis pamoklavo, tai dažnai iš jo buvo tyčiojamas ir jisai buvo nemėgiamas. Ir 9 lūtė sako, aš galvojau, ne Jeremijas galvojo, aš galvojau, neminėsiu jo, reiškia, neminėsiu Dievo ir nekalbėsiu jo vardu. Galvojau, nu, užtenka, čia mane nepriema visi, aš jau netylėsiu, žodžiu, tylėsiu ir nekalbėsiu. Tačiau, žiūrėkit toliau, kas vyksta, tačiau jo žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose. Aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau. Bet matot, kaip Dievo vedimas yra. Tai žmogus net jau buvo nusprendęs, kad aš galbūt nekalbėsiu, bet kada Dievas ragina, tai, sako, bandžiau net susilaikyti, bet vis tiek Dievo reiškia, ta raginant jėga buvo stipresnė, kad aš galų gale vis tiek prabilau, vis tiek aš negalėjau susilaikyti ir toliau pamokslavau. Ir, aišku, čia reikia pasakyti, kad kada dvasia ragina, taip, Jonas sako, taip ištirkite dvasias, nes kartais gali mus ne ta dvasia raginti. Atsimenat, Jėzus savo mokiniams sakė, nežinot, kokios dvasios esate. Taip, tai kartais mes galim pasiduoti, kaip tikinti irgi ne tai dvasiai, ne tai meilės dvasiai, nuolankumo dvasiai. Taip, atsimenat, sako, jūs dvasiniai žmonės, taip, kai žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės romumo dvasioje pataisyki tokį. Ne kažkokioje arogancijos dvasioje, taip, kas irgi tikintysis gali suklūpti šio akmens. Tai čia tas dvasias reikia ištirti, kad tikrai būtų Dievo dvasia mus ragintų, o ne kažkokia kita dvasia. O braižas mums pažįstamas. Dievo dvasia eina kaip dolankiai, su romumu, su švelnumu, su meile, o kita dvasia ką, su arogancija, su teisimu, su apkalbom, tai čia jau ne ta dvasia eina. Nors ta dvasia irgi ragina, tai žmogų, kartais oi kaip ragina. Ei, pasakyk, kodėl čia dabar turi tylėti. Bet turim atskirti, kur kokia dvasia. Na ir paskutinis principas, 7. Paskutinėse eilutėse, sako, nebūsiu šališkas ir niekam nepataikausiu. Jei pataikaučiau, mano kurėjas greitai pašalintų mane. Tai teisė kalbėti, jeigu nesu šališkas. Jeigu nesu šališkas. Matot, jeigu čia vat buvo Jobas, buvo tie draugai trys, ir dabar jisai, Elihuvas sako, žinot, aš nepataikauju nei Jobui, aš nepataikauju nei draugams, Nei Cofarui, nei Bildadui, aš neturiu kažkokių savo interesų. Aš tiesiog noriu pasisakyti už tiesą. Aš nesu šališkas, kad vienam labiau palankus negu kitam. Ir čia, aišku, tas šališkumas ir Biblijoje daug kur jis minimas. Taip, ir čia irgi yra suglupimo akmuo, turi būti atsargus. Žinot, pavyzdžiui, vat, jeigu mano draugas, man artimas žmogus ir aš galbūt truputį... O čia, jeigu iš kito rato žmogus, aš jau su juo kitaip elgsiuosi. Tai va čia reikia pažiūrėti, ar aš nesu šališkas, ar aš tikrai... Nepataikauju kažkokiems žmonėms, ar aš neturiu iš ankstinių nuostatų, kas labai svarbu, kartais mes iš anksto turim nusistatymą. Gal žmogus tikrai sako teisingai, bet kadangi mes iš anksčiau turim nusistatymą, kad vat, jisai ten praeity buvo toks ir anoks, arba ten mums taip atrodė bent jau, tai arba tiesiog galbūt mūsų santykiai nelabai geri, tai aš iš anksto tiesiog net nusistatęs jo neklausau. Tai aišku, tokiu atveju geriau mes patylėti, nes tuomet mūsų kalba, jeigu bus šališka, jeigu mes pataikausim žmonėms arba kalbėsim su išatinėm nuostatom, tai jinai nebus naudinga, jinai žalos žmogų. Tokia kalba nereikalinga. Tuomet visais kitais atvejais, va, iškirus šios septynis, taip mes geriau patylėkime. Taip. Bet, dar kartą pakartosiu tos septynis. Turim teisę kalbėti, kai kiti baigia kalbėti. Taip, teisę kalbėti, jei matau neteisybę, jeigu matau, kad vyksta aplinkui kažkas negerai, tuomet turiu prisimti atsakomybę pasakyti. Trečia, teisė kalbėti, jei pagarbiai išklausiau visas pusės, ne tik kažkuria tai pusė, bet visas pusės, ištyriau reikalą. Jei ištyriau savo nuomonę ir tikiu, kad turiu dvasinį supratimą, kad tai atitinka Dievo valią, tik tuomet nekalbėti, neištyriu savo nuomonės, neįvertinus, tai tiesiog taip neatsakingai. Penktas, teisė kalbėti, jei kitų kalba atrodo nepakankama, jeigu matau, kad niekas tos progos neužpildė, jeigu vis tiek ta problema lieka neįspręsta. Nes gal tiesiog kitas žmogus, gal man reikia kišti. Žinot, kartais yra sako, nesikiškit į svetimus reikalus. Atsakingi žmonės, jie įspręs. Bet jeigu problema liko neįspręsta ir jie patys nesugeba, tada aš jau jaučiu atsakomybę. Taip. Šešta, teisė kalbėti, jei jaučiu vidinį raginimą. Taip, jeigu Dievas mane ragina, būtent ištiri dvasias, būtent Dievo dvasia, jeigu mane ragina. Ne arogancijos dvasia, ne dar kažkokia, bet Dievo dvasia. Ir paskutinis dalykas, teisė kalbėti, jei nesu šališkas. Tikrai įvertinti, ar nesu aš iš anksto nusistatęs prieš tą žmogų, ar neturiu kažkokių asmeninių simpatijų, antipatijų. Ir tada, kada sąžininkai atsakau iš tą klausimą, kad ne, tikrai nesu šališkas, tuomet turiu teisę pasakyti. Visais kitais atvejais, ko gero, geriau būtų ir išmintingiau patylėti. Yra laikas kalbėti ir laikas tylėti. Būkime išmintingi, žinokime, kada ir ką sakyti. Amen.